sína og síðan Tryggvi Þór Herbertsson, háttvirtur þingmaður. Forseti biður hann að vera viðbúinn.
Virðulegi forseti. Hér erum við að sjá, án þess að það er nokkuð verið skoðað, frekar er annað í þessu tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins sem að háttvirtir stjórnarliðar ætla að samþykkja hér á örskotsstundu. En hér erum við að sjá að ríkisstjórnin með meðvitum hætti er að hækka lán heimilina í landinu. Hún veit ekki hversu mikið, ekki hugmyndum það, eins og fram hefur komið hér í umræðu í þinginu í gær, en meðvitað og ákveðið ætlar hún að ganga samt í þá vegferð. Og virðulegi forseti, hér er líka það ræða að það er verið að svíkja skriflegt samkomulag sem er gert við atvinnulífið. Skriflegt samkomulag. Og hér tala menn í fullri alvöru það að hálfu stjórnarliða mikilvægi fjárfestingar. Hvernig á að fá atvinnulíf til að blómstra, hvernig á að fá aðila til að fjárfesta ef við erum hér með stjórnvöld sem að svíkja öll samkomulög, þar með talið skrifleg samkomulög.
Tryggvi Þór Herbertsson, háttvirtur þingmaður, að óska þetta að gera